Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pentas Ramadan Berintegritas. Senang sekali rasanya di pagi hari ini ya, kita bisa bertemu lagi setelah beberapa lama kita tidak berjumpa ya. Akhirnya Ramadan mempertemukan kita untuk berjumpa kembali ya, menggelar pentas kembali. Nah, perkenalkan saya Tony dan rekan saya Kak Iis yang akan menjadi tuan rumah PR atau Pentas Ramadan Berintegritas kali ini. Bagi pendengar di rumah dan penonton di YouTube Pentas, tetap jaga protokol kesehatan, tetap jaga kesehatan dan keamanan dalam kondisi apapun agar kita dapat menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Nah, Kak Iis, kita akan dalam episode 1 ini kita akan kedatangan siapa?
Iya, Kak Tony, halo juga semuanya. Jadi episode 1 Pentas Ramadan Berintegritas ini kita kedatangan seorang yang sangat cetar membahana ya. Ada seorang
Mantap.
penyuluh anti korupsi juga sekaligus ketua forum penyuluh anti korupsi Jatim Pak yang sehari-hari bekerja sebagai ASN di Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep. Ini semoga saya nggak salah ya, saya habis kepo-kepo, soalnya kepo-kepo profil beliau. Beliau ini merupakan terpilih ya menjadi insan UPG dan sekaligus juga paksi inspiratif tahun 2021. Wow, kita langsung undang aja nih Cak Badrul atau Master Badrul, biasanya kami memanggilnya. Master
Cabadu,
Badrul.
silakan.
Ya, assalamualaikum.
Waalaikumsalam, semangat
Waalaikumsalam
pagi.
warahmatullahi wabarakatuh.
Pagi, pagi, pagi.
Asik. Master, apa kabar?
Master siap
berarti.
Jujur.
Jujur.
Berdaya.
Master Badrul, sehat, Master?
Alhamdulillah, kami sehat sekeluarga.
Aduh, kita janjian ya pakai merah-merah nih, Master. Akhirnya bisa berkolaborasi dengan Pentas setelah lama dinantikan ya, Master Badrul ya. Senang sekali kita kedatangan Master Badrul yang sangat inspiratif. Pertama-tama kami mau ngasih selamat dulu nih, Master Badrul, atas prestasinya di akhir tahun kemarin. Wow. Pantes ya memang melihat sepak terjang Master Badrul yang tentunya nanti kami harapkan bisa dibagikan di forum ini, di podcast ini ya, Master Badrul. Nah, satu hal yang saya penasaran sebenarnya dari Master Badrul nih, kalau boleh tahu apa sih yang membuat Master Badrul ini tertarik dan mau menjadi penyuluh anti korupsi? Kemudian Master Badrul tuh bergabung menjadi penyuluhnya sejak kapan, Master?
Baik, terima kasih. Ada alasan-alasan tersendiri sebelum saya menjadi penyuluh ya, mengikuti asesmen gitu. Pertama, saya memang hidup di kampung gitu ya, yang berpendidikan di pesantren gitu.
Okay.
Dalam di pesantren itu, di samping diajari pendidikan-pendidikan formal seperti di jenjang SMP atau SMA, saya kan di Tsanawiyah dan Aliyah. Disitulah kami juga mempelajari beberapa kaidah-kaidah hukum yang disebut dengan fikih gitu. Itu masa-masa kecil sampai remaja. Setelah itu kuliah, baru 2005 saya menjadi pegawai di Sumenep. Di 2018, izin saya share screen ya.
Ya, boleh. Okay. Boleh. Silakan.
Saya punya foto begini, ya kayak sedikit ya.
Waduh, cakep banget nih Pak.
Ganteng amat.
Ini setelah jadi penyuluh saya baru memahami tentang kode etik anti penyuluh anti korupsi. Tapi ini yang jauh sebelum saya mengikuti asesmen gitu. Yang saya kasih lingkaran ini adalah ini dari KPK gitu.
Oke. Okay.
Dapat undangan ini 2017 ya. Waktu itu saya masih PNS di Sekretariat DPRD. Karena saya memang termasuk di pengurus salah satu BANOM, organisasi kemasyarakatan. Saya termasuk wakil ketua di Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama di Sumenep. Saya dapat undangan ini yaitu bedah buku gitu loh. Saya kaget loh kok ada buku Jihad NU Melawan Korupsi gitu loh. Itu pertama, saya belum tahu itu apa ACL, siapa LSP, saya enggak pernah tahu itu. Cuman karena saya hadir, nah ini di acaranya, ini yang dari KPK, saya sempat ya, saya kan begitu memang orangnya, ketika ketemu hal yang baru itu ngejar gitu loh. Kalau saya nggak dapat kenang-kenangan gitu. Ya, makanya saya nyerobos ya di tengah ketatnya itu ya pengawalan, saya minta gitu, minta untuk foto. Ini 2017. Nah, saya dapat buku Jihad NU Melawan Korupsi. Saya pelajari. Ternyata di dalam itu memang sudah yang saya pelajari dulu sewaktu saya masih sanawiyah, sewaktu masih aliyah, kaidah-kaidah fikih gitu loh. Artinya saya merasa, loh, saya harus berperan dalam pemberantasan korupsi. Cuman saya dengan cara apa gitu loh. Nah, dari itulah ya karena mungkin memang sudah jalannya gitu loh. 2019 saya mutasi dari sekretaris DPRD ke BKPSDM, Kantor Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia. Nah, pada saat itulah ada surat undangan ke BPSDM Provinsi Jawa Timur meminta untuk mengikuti asesmen atau sertifikasi jalur RPL gitu loh. Jalur pengalaman. Waktu itu kan masih saya belum loh. Ya saya kan orang baru di BKPSDM, tapi ada semacam kepercayaan yang harapan yang tinggi dari kepala badan sama sekretaris, menganggapnya gini. Badrul aja suruh ikut karena Badrul sudah lama di Setwan, di Sekretariat DPRD. Kebetulan saya kan di Sekretariat DPRD itu sejak 2005 sampai 2018 saya ada di Badan Kehormatan. Jadi sebagai lembaga penegak kode etik DPRD gitu. Artinya kalau ada DPRD yang bermasalah apa, ya sayalah yang menangani gitu. Tentu bisa dipahami apa yang dilakukan oleh DPRD gitu. Jadi pada saat saya jadi di Badan Kehormatan, saya sudah mengenal awal-awal masuknya pasal delik gratifikasi gitu. Waktu itu saya pun bingung, gratifikasi ini apa maksudnya gitu. Nah, saya sudah pernah menangani hal itu gitu ketika ada dugaan. Nah, yaitu saya rasa ini pengalaman gitu, pengalaman saya mulai dari menyusun dan lain sebagainya. Sambil lalu saya karena sudah punya senjata buku yang didapat dalam bedah buku itu, saya gunakan mengisi di acara organisasi. Waktu itu masih belum kedinasan ya, di organisasi Banom NU. Gitu. Dari pengalaman-pengalaman itulah, maka saya ketemu dengan yang namanya ini. Gitu. Ini akhir 2019. Saya jujur, TUK-nya ini saya bersama dengan 4 orang. Yang satu-satunya yang dari daerah ya, ini semuanya orang Jakarta gitu, asesinya. Ketemu asesor yang namanya Muhammad Ridwan Afan, gitu, dompet du'afa. Gitu.
Kesebut.
Iya, saya langsung kaget. Ini, nah, situasi beda ya waktu itu. Saya masih ingat pada saat pembukaan. Sudah diperkenalkan asesor-asesornya, ada kalimat yang muncul pada saat di pembukaan. Adalah yang dalam trade record selama menjadi asesor, belum, apa ya, sering membekakan. Aduh, saya berada. Tapi apapun, saya kan kalau menerima tantangan seperti itu semakin gimana gitu. Nah, makanya saya simpan gitu karena ya ini juga sempat gaya gitu. Ini hari pertama ya gaya ya. Saya gitu kalau ada momen-momen apa, saya mesti foto gitu ya, walaupun nggak tampan-tampan amat, tapi ya ini bukti bahwa saya pernah nyampe di gedung KPK gitu. Nah, ini TOK saya 205 tempat uji kompetensi tetap saya simpan gitu karena ini adalah sejarah. Nah, ini bagaimana saat di hari saya ditentukan dan dinyatakan kompeten gitu. Nah, terus ini pengalaman pertama, baru satu minggu kompeten saya dapat undangan untuk ngisi di salah satu kampus di Jember. Kampusnya itu kampusnya waktu itu masih belum pelantikan ya, pimpinan KPK yang baru. Waktu itu masih dekan Fakultas Hukum, Bapak Nurul Gufron masih aktif di sana. Saya langsung, ini pertama kali gitu, baru jadi penyuluh, suruh ngisi di kampusnya.
Langsung gas.
Nah, ini sampai dipatin. Masih ada. Jember 21 November 2019. Ini pertama kali saya merasakan bagaimana. Nah, dan ini pada saat hari jadi. Dasar hari jadi saya diapresiasi oleh Bupati ya, karena dianggap, saya cerita bagaimana ketika dianugerahnya ini pada saat hari jadi ya, orang pegawai yang dianggap berprestasi itu diberi semacam apresiasi dari Bupati. 2019 akhir, sejak itulah saya 2020 saya mutasi ke inspektorat. Ya, karena memang Bu Inspektur menyampaikan, kayaknya kalau di kepegawaian, sebenarnya bisa melakukan pengunduran, cuman kan tidak terlalu leluasa, karena tupoksinya tidak di sana. Bersamaan dengan di Sumenep, menambah satu irban, yaitu irban khusus ya, atau irban investigasi dan pengaduan masyarakat, saya langsung dimutasi ke inspektur daerah di Kabupaten Sumenep. Sejak itulah saya langsung gaspol, 2020 saya gaspol. Saya buat jadwal program kerja selama satu tahun melakukan penyuluhan.
Dan mulai itu inisiatif dari Cak Badrul ya, jadwal itu?
Iya, karena Bu Inspektur memberikan mandat penuh gitu. Pokoknya silahkan gunakan, karena saya bukan auditor ya. Kalau auditor kan teman-teman tugasnya beda. Karena saya adalah hanya seorang penyuluh yang itu bukan jabatan fungsional. Saya hanya pelaksana aja. Nah, bismillah sejak 2020 langsung saya buat rencana kerja satu tahun. Sejak itu juga menjalankan permintaan dari KPK untuk menjadi admin UPG, Unit Pengendalian Gratifikasi. Tapi saya waktu 2020 masih belum maksimal. 2021 saya sudah buat planning, karena 2020 saya hanya membuat rencana kerja penyuluhan, tidak kepada bagaimana mengelola unit pengendalian gratifikasi. Makanya 2021 itulah, begitu saya merencanakan dari Januari sampai Desember, apa yang harus saya lakukan, sekaligus juga di 2021 itu saya mengikuti apa yang setelah keluarnya peraturan KPK nomor 2 tahun 2019, maka ada perintah dari Direktorat Gratifikasi agar di pemerintah daerah itu melakukan revisi terhadap peraturan bupati yang menyesuaikan dengan peraturan KPK yang terbaru. Nah, disitulah saya mulai mengonsep, karena saya memang 14 tahun saya ada di bagian hukum yang biasa dengan bersama teman-teman legal drafting ketika menyusun raperda dan lain sebagainya. Jadi menyusun perbu pun kami lakukan bersama tim. Dan alhamdulillah lahirlah peraturan bupati nomor 18 tahun 2021. Itulah sebagai payung hukum saya untuk melakukan belusukan, sosialisasikan tentang itu, apa gratifikasi dan sebagainya. Saya kira itu ya, awal-awalnya.
Oke, menarik. Cak Badrul, ini kalau saya lihat memang Cak Badrul benar-benar sangat konsen dengan isu gratifikasi gitu ya. Dan saya lihat kalau dari cerita Cak Badrul sebelumnya di Sumenep, Kabupaten Sumenep itu jarang ya, bahkan awalnya itu tidak ada yang lapor ya gratifikasi itu. Akhirnya kemudian Cak Badrul giat untuk menyuluh dan sebagainya. Sehingga akhirnya Cak Badrul ditetapkan sebagai salah satu insan UPG 2021. Mantap. Nah, apa yang melatar belakangi Cak Badrul itu bersemangat sekali untuk membawa terkait materi gratifikasinya? Atau ada pengalaman kah? Atau yang melatar belakangi Cak Badrul, ini memang saya harus bawakan terlebih dahulu di Kabupaten Sumenep? Termute. Sebentar, termute.
Baik. Setelah menjadi penyuluh, saya kan ada kode etik gitu ya. Walaupun penyuluh anti korupsi itu bukan pegawai KPK, kita tetap biasa, orang biasa yang tidak ada struktur dengan KPK seperti itu. Cuman karena kebetulan saya pegawai di inspektorat, sering ada koordinasi, karena memang setelah adanya perubahan, kalau nggak keliru, PP72 tahun 2019, bahwa peran dari inspektorat itu ditambah, yaitu sebagai koordinat yang mengkoordinasikan untuk pencegahan korupsi di daerah dengan KPK. Nah, disitulah, ya saya gini, karena memang Sumenep adalah mayoritas Islam, dan masyarakatnya juga adalah masyarakat santri, tentu saya tidak hanya menyampaikan tentang gratifikasi itu dengan tekstual peraturan KPK nomor 2 tahun 2019 atau Perbup 18 tahun 2021. Tetapi saya harus melakukan sebuah pendekatan yang ala pesantren mungkin. Artinya dalil fikih juga saya harus kedepankan. Satu contoh seperti ini. Ya mohon maaf ya, kan saya ini membawa ke tanah pesantren.
Ya, enggak apa-apa.
Pertama, kalau dalam kaidah fikih itu ada istilah adar ul mafasid wajal ul masolih. Ini kaidah fikih. Adar ul mafasid wajal ul masolih. Artinya pencegahan dan penindakan ini adalah sebuah upaya yang memang berjalan bersamaan. Gitu. Okay. Nah, sementara kita di penyuluh itu kan dikenalkan dengan Trisula pemberantasan korupsi. Kan seperti itu, ada penindakan, pencegahan dan lain sebagainya. Dalam kaidah fikih justru menyebutkan seperti ini. Ad-dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Ad-dar'ul mafasid muqaddamun. Upaya pencegahan itu harus didahulukan daripada penindakan. Nah, saya memaknai seperti ini. Menyampaikan gratifikasi. Kita mengenal kalau di internal penyuluh, gratifikasi adalah akar dari korupsi, kan seperti itu. Maka apa tidak gitu ya. Karena dengan seseorang menerima sesuatu ada investasi perasaan kalau menurut saya. Jadi orang itu akan selalu baper kalau sudah menerima sesuatu. Akan terbawa perasaan ketika misalnya Master Tony datang, saya sering ketemu, oh Master Badrul tahu rokoknya Master Badrul LA gitu. Setiap ketemu dibeliin LA. Memang enggak ada apa-apa awalnya gitu ya. Tapi pada saat Master Tony ada sesuatu, Master, saya pingin slot di Sumenep, saya tidak berdaya. Saya tidak berdaya karena apa? Akan baper gitu. Akan terbawa perasaan. Nah, jadi saya perkenalkan apa yang disebut dengan gratifikasi dari definisi aja. Karena memang ini delik terbaru ya, setelah di Undang-Undang 3199 baru ini masuk setelah ada revisi di tahun 2021. Sehingga ini delik gratifikasi ditemukan di Undang-Undang revisi ya, di Undang-Undang nomor 20 tahun 2021. Jadi masyarakat itu banyak yang tidak ngerti. Karena begini, memang tipis banget gitu ya. Apa sih gratifikasi? Ada yang salah memaknai gratifikasi itu kalau pemberian ya di atas 10 juta. Karena ini yang salah gitu ya. Pejabat satu contoh, ini kelas pejabat memaknai ini kan enggak sampai 10 juta, ngapain melanggar. Nah, mereka yang baca itu di pasal pembuktian gitu. Padahal urusan 10 juta ke atas, 10 juta ke bawah ini pada saat proses dianggapnya. Nah, maka saya jelaskan, gratifikasi adalah pemberian arti luas baik berupa uang, barang, diskon dan lain sebagainya. Saya maknai gini. Yang disebut dengan pemberian dalam arti luas, ya memaknai luas ini sepanjang mata memandang, sepanjang kita mendangak gitu langit, ya disitulah panjang. Artinya benar-benar luas. Berupa uang, barang, dan apapun. Kepada pejabat atau pegawai negeri yang berlawanan. Kan seperti itu. Ada beberapa unsur-unsur. Nah, jadi saya sampaikan. Sempat ada cerita seperti ini. Saya penyuluhan di kecamatan. Ini yang kecamatan. Saya cerita begini. Kalau bicara gratifikasi, setelah memberikan definisi, saya langsung sebutkan sanksi.
Oke.
Okay. Ketika Bapak, karena sanksinya berat, gitu. Sanksinya berat. Kalau sudah terbukti, apa sanksinya? Dihukum minimal 4 tahun, maksimal 20 tahun. Dendanya berapa? Minimal 200 juta, maksimal 1 miliar. Yeah. Bayangin Bapak. Bapak begitu memberi penyuluhan di kecamatan, dikasih berapa? 50 ribu, 100 ribu. Ternyata orang itu sengaja menjebak. Bapak itu direkam, lantas dilaporkan, hilanglah Pak. Kalau pegawai negeri sudah terbukti melakukan korupsi, tidak ada ampun. Dipecat dengan tidak terhormat. Masih apa? Masih harus hukumannya 4 tahun minimal. Bayar denda 200 juta. Enggak mampu, ditambah hukumannya. Yang diterima 100 ribu, hukumannya berat. Akhirnya, ternyata di ruangan itu ada yang pucet. Gitu. Benar, saya lihat ada yang pucet satu ini. Langsung mungkin diam banget ya. Let, apa ya? Gimana Bang Kim merasa? Baru setelah selesai penyuluhan, saya mau pulang, dia mengabari saya gitu. Saya tidak menyebut nama gitu. Pak, mohon maaf Pak gitu. Kenapa Pak? Bisa tolong saya enggak Pak? Loh, kenapa? Saya Pak baru menerima kemarin Pak. Ini gimana caranya Pak? Saya sebutkan gitu. Kalau mau melapor ke unit pengendalian gratifikasi ada batas waktu 10 hari kerja. Kalau sudah lewat 10 hari kerja, maka harus langsung melapor ke KPK gitu. Jadi saya sampaikan melalui ke KPK, tidak harus datang ke KPK, sudah ada gol dan lain sebagainya. Dia langsung datang. Berapa Pak yang diterima Pak? Gimana ceritanya? Dia cerita gini loh, saya ini kan staff. Biasalah kalau di kecamatan itu ada transaksi jual beli tanah, ketika tanah deal, biasa ngasih terima kasih. Loh Bapak di kecamatan itu ngapain? Ya saya membuat surat keterangan, ya mintain paraf, mintain tanda tangan camat dan lain sebagainya. Artinya memberikan pelayanan. Melaksanakan kewajiban. Pegawai yang melaksanakan kewajiban tidak boleh menerima apapun. Karena apa? Sudah ada tunjangan jabatan, sudah ada gaji gitu. Nah, karena di sini saya kan gini, andaikan Bapak tidak bertugas sebagai administrator di kecamatan, kira-kira orang yang tanahnya terjual ngasih enggak? Ya enggak lah Pak, kan enggak kenal. Nah, berarti ada ada kaitan dengan jabatan, maka lapor, Pak. Berapa sih uangnya? 200 ribu, yang satunya ini kan dua orang kejadiannya, ada dua transaksi, yang satu ngasih 200 ribu, yang satunya 250 ribu. Saya sampaikan, oke lah Pak, besok datang ke kantor ya, ngisi formulir, bawa KTP. Dia, kira-kira saya gini, aman, selamat enggak Pak? Aman. Gitu. Saya langsung, di pasal 12C, langsung bilang, di pasal 12C, apabila sudah melapor, sejak itulah sudah tergaransi Bapak aman. Walaupun Bapak ada orang yang mau jebak, ada orang yang mau melapor lah, LSM dan sebagainya, karena Bapak sudah kedahuluan melapor, nanti pasti ada Pak surat keputusan. Jadi sampai sekarang, yang namanya surat keputusan pimpinan KPK, itu apa? Setelah dapat, dia langsung dilaminating gitu, bisa ditaruh di pintu di rumahnya. Ini kenangan-kenangan, bayangin 200.000, 450.000. Ini kan mungkin uang segitu kan seperti itu. Tapi ketika memberikan penyuluhan dengan membangkitkan, menyadarkan, saya merasa senang gitu. Artinya apa? Alhamdulillah ternyata apa yang saya omongkan dengan cara ya berbahasa Sumenep lah, dengan cara pendekatan adat lah, ini mempan gitu. Itu 2021. Saya sekarang 2022, sekedar buka rahasia, di OPG baru aja kemarin ada yang nerima 150 datang, ada yang nerima 100 datang, karena posisi enggak bisa nolak gitu ya, karena perasaan tetap.
Iya,
benar. Sebenarnya sekarang udah berapa, dari Januari triwulan 1 aja saya sudah menerima 23 laporan.
Wah, mayan itu, Pak.
Diteruskan ke KPK. Semuanya sudah ada keputusan KPK. Ini triwulan 1 loh. Jadi ini manfaat, makanya saya ajak gitu ya. Kan ada grup PPG, program pengendalian gratifikasi yang dibuatkan oleh direktorat. Saya sampaikan semuanya, tidak semuanya penyuluh gitu. Saya memang pamit. Kalau yang megang, yang mengelola OPG itu adalah seorang penyuluh anti korupsi, saya yakin Sumenep akan lahir di seluruh Indonesia. Jadi artinya ya bukan melihat karena saya mendapat piala yang seperti piala Eropa gitu ya. Saya tidak melihat itunya. Karena memang di awal saya nggak pernah nyangka kalau akan dapat itu. Tapi dengan masif, saya merasa senang gini. Menyelamatkan uang negara, terus memberikan kesadaran pegawai. Ini menurut saya adalah, inilah jihad. Gitu. Inilah jihad. Inilah ibadah. Gitu. Dalam perspektif fikih, inilah ibadah mahdoh. Gitu. Ini ibadah mahdoh. Ibadah sosial, fikih sosial. Saya kira itu misalnya.
Amar makruf nahi mungkar nggih, master. Dan itu juga menyelamatkan teman-teman Master Badrul ya, yang cuma nerima 100-250, yang berpotensi beresiko, tapi akhirnya dengan cara pelaporan Master Badrul menyampaikan cara tata cara pelaporan akhirnya terselamatkan gitu.
Iya, betul sekali. Menarik ya, Master Kak Tony dan Master Badrul, menarik sekali loh cara penyuluhan, cara yang dipilih ya, menginsersi kearifan lokal dari Sumenep kayaknya ya, langsung dengan ancaman hukumannya. Mungkin tapi terbukti efektif ya ternyata ya, Master Badrul ya, Cak Badrul ya. Dan mungkin itu gini, dia yang menyebabkan Cak Badrul mendapatkan akhirnya penghargaan tuh, Cak Badrul ya. Benar ya?
Ya, jadi menyampaikan peraturan kalau terlalu tekstualis, karena gini, ada tanda petik ya, ada ketakutan kalau kita sudah pakai rompi biru. Saya kenalkan gini, Bapak, memang trisula pemberantasan korupsi ada deputi penindakan, penindakan OTT lain. Itu Bapak tidak pakai rompi seperti saya, rompinya warna coklat muda. Kalau yang seperti itu, jangankan datang ke Sumenep, bermimpi pun jangan pernah bermimpi. Saya bilang seperti itu. Tapi kalau dengan yang dibentuk KPK, ini rompi ini produk KPK ya, nggak ada di pasar ini Pak, kalau di pasar umum, di Sumenep kan ada pasar, nggak mungkin dapat. Kalau dengan yang pakai rompi biru, mau ketemu kapanpun, ini akan membuat bahagia, saya bilang seperti ini, nggak menakutkan. Saya kan bukan karena gombal gitu, tapi karena memang dengan cara seperti itu, ya saya harus sampai. Akhirnya mereka nggak merasa lagi takut gitu, malah jujur ya, banyak dari eselon pejabat, konsultasi langsung, Master gini Kak, gini gimana ya? Nggak boleh, lapor aja. Oke, pada saat pengadaan apa, sering konsul seperti itu. Ya tapi juga pendekatan adat, karena gini, kalau sudah penyelenggara, pegawai negerinya sudah siap tidak memberi, masyarakat pun harus kita edukasi untuk tidak lagi membawa sesuatu. Nah, beda lagi kalau menyuluh kepada masyarakat. Ancaman saya apa gitu ya? Tidak main lagi, kalau tadi kan 20 tahun seperti itu, saya menyampaikan, hati-hati ya Bapak, kalau ketemu dengan pegawai yang seperti saya, yang ngerti hukum, Bapak bisa saya laporkan. Karena apa? berupaya melakukan penyuapan kepada pegawai negeri, Bapak yang kena. Jadi nggak usahlah bawa-bawa seperti ini, Pak. Oke lah, kalau seperti saya mungkin tidak lapor, tapi bisa saja Bapak mengatakan. Nah, kalau saya mengedukasi di pesantren, misalnya di masyarakat yang notabene masyarakat yang sering menerima pelayanan, ya saya juga harus dengan cara bukan berpantun, ya perpantun mungkin lah. Saya juga harus bersolawat, tapi iramanya itu saya selipkan dengan pesan-pesan agar tidak korupsi lagi, gitu ya. Saya kan misalnya seperti ini, ya ayuhan nabi. Nah kan seperti itu ya, ketika di pesantren. Saya sampaikan banyak apa? Wahai para santri, janganlah korupsi. Kan seperti itu. Artinya mereka kan langsung terbawa. Ya. Jadi penyuluh memang agak genit dikit. Iya memang gitu ya. Agak harus lihai kelompok sasaran kita ini apa gitu. Kalau misalnya ini siswa, ini santri, ini pejabat, ya kita harus dengan style yang berbeda.
Oke, menarik. Terima kasih, Cak Badrul. Ini ada pertanyaan, kita beralih ke kolom chat ya, Pak Cak Badrul. Kita dari Master Ruham, saya izin membacakan ya. Izin tanya, Cak, mungkin bisa berbagi tips dalam menangani kendala dalam yang menghalangi pelaksanaan penyuluhan, apalagi sebagai seorang ASN. Dan tentu ada batasan-batasan nih dari atasan atau kepala OPD yang lebih senior. Mungkin berbagi tips, salam integritas. Nah ini mungkin Cak Badrul bisa kan masif itu penyuluhannya, saya melihat foto-fotonya Cak Badrul itu ke kecamatan ini, iya. Kemudian layar berjam-jam gitu. Kan itu sebelum proses itu kan bisa jadi misalkan ada batasan-batasan, bahkan mungkin apakah ada penolakan-penolakan di saat itu, dan bagaimana Cak Badrul mengatasinya? Silakan Kak.
Saya begini, sebelum saya diinspektor kan tidak terlalu masif seperti saya gini, kita sebagai pegawai kan punya dua hari Sabtu sama hari Minggu, gitu. Hari Ahad lah. Nah pada saat itulah saya memang mempromosikan diri gitu melalui jaringan-jaringan saya misalnya. Ya karena kebetulan saya ada di organisasi kemasyarakatan, saya gini harus tahu, gak NU itu banu-banunya kan banyak gitu. Ada kalau di Pemuda ada di tingkat siswa ada IPNU, ada EPPNU, ada Banser, ada Ansor, ada Fatayat, ada Muslimat, ada ISNU, dan macam-macam. Saya sampaikan, wajib hukumnya warga Nahdien membaca buku ini, minimal mendengar. Karena di dalam buku Jihad NU, ini hasil dari muktamar, hasil dari keputusan-keputusan Bahsul Masain. Saya sampaikan seperti itu. Ya baik melalui tulisan, saya sampaikan. Akhirnya WA grup itu ngalir. Nah, pada saat seperti itu, ya saya ketika ada acara, saya minta gitu, walaupun hanya 5 menit, 10 menit untuk menyampaikan minimal, kalau kegiatan acara-kegiatan NU misalnya ada pengajian, saya mesti selalu bawa gitu, pamer buku minimal saya tunjukkan. Nah gimana ini? Udahlah nanti kita atur aja acaranya, yang penting hari Sabtu, hari Minggu gitu. Awal-awalnya saya mesti Sabtu, Minggu. Selebihnya itu saya kan ketika di mahasiswa, saya kan juga aktif di salah satu organisasi gitu. Dan saya merawat organisasi itu karena saya kan sudah alumni. Maka saya gunakan bisa masuk di perguruan tinggi di kampus karena kan ada jejaring dosen yang dulu aktivis bersama saya gitu. Saya minta waktu lah gini saya masuk. Akhirnya itu tidak ada kendala awal-awalnya. Nah, karena memang kebetulan di Sumenep ada semangat yang sama dari pimpinan, alhamdulillah ya tidak ada kendala, malah saya yang tertantang gitu. Mana program kerja satu tahun mau menyuluh kemana saja gitu. Langsung seperti itu. Jadi Ibu Inspektur itu langsung Januari awal masuk, mana kok saya belum tanda tangan gitu program kerjanya gitu. Jadi satu tahun udah saya petakan gitu ya. Apalagi yang ini di luar kesengajaan juga ya. Ya alhamdulillah ini in podcast pertama, tapi nanti ya nggak usah kaget kalau misalnya ada film dokumenter dan aktornya itu dari Sumenep gitu. Karena ini sudah ada kontrak. Sudah benar. Ini di luar LSP gitu. Entahlah apa Master Dinov teman-teman ASLC tahu enggak. Saya kemarin setelah entahlah ya, karena saya insan UPG memang 3 orang kemarin itu, tapi hanya diambil 2. Satu saya dan satunya yang dari Pangkep yang perempuan.
Oh iya.
Karena medannya juga kan agak-agak terjal, harus mengarungi malah di auditor gitu. Nah, ternyata KPK sudah MOU gitu. Direktorat Gratifikasi sudah MOU dengan salah satu perguruan tinggi perfilman, mau buat film dokumenter. Sudah dibentuk timnya. Ini sudah briefing-briefing lah gitu ya. Mungkin gimana-gimana. Ya, ya yang bagi saya gini, ya selama bermanfaat untuk bangsa, ya aktor-aktor seperti saya mungkin bisa diterima oleh seluruh bangsa.
Mantap. Alhamdulillah kita udah ngundang duluan ya, Kak Tony ya.
Iya, iya, benar.
Baik, Master Badrul, selalu menarik nih mendengarkan cerita dari Master Badrul. Saya lanjut untuk membacakan pertanyaan dari Master Ainun Mardiah. Cak, mau tanya dong, aku dapat kain khusus itu dari fans. Itu gratifikasi kah? Aku kenal sih orangnya. Cuman ya gitu, tiba-tiba udah nyampe rumah aja tuh kain katanya. Gitu. Gratifikasi nggak tuh, Master Badrul?
Pertanyaannya, mendapat kain dari fans.
Ya,
okay. betul.
Begini, rumusan gratifikasi adalah pemberian yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara dalam arti luas. Ketika ada hubungan dengan jabatan, pertanyaan seperti ini: antara fan dengan ibu, apakah ada jabat? Ada hubungan yang terlayani? Gitu, misalnya. Kalau memang benar fans, gitu. Misalnya seperti saya nanti ketika benar-benar jadi film, kan mungkin ya banyak fans-fans gitu ya, yang apa? Ya selama itu memang fan benar, saya datang lantas saya dikalungi bunga misalnya, itu bukan gratifikasi. Saya dikalungi selendang misalnya. Ya, itu bukan gratifikasi, karena tidak ada kaitan. Tetapi kalau misalnya pemberian itu ada hubungan dengan jabatan, walaupun di Sumenep ya, kalau di Sumenep pernah berupa sarung. Ini eselon tinggi gitu ya. Dapat sarung, karena saya tanya konsul, ini gimana master? Saya dapat sarung, ujung-ujung dapat sarung. Boleh enggak? Siapa yang ngasih Pak ini? Oh, enggak boleh, karena apa? Antara si pemberi dengan Bapak ada kaitan masalah ya pelayanan dan lain sebagainya. Kalau fans murni, kalau fans ya, fans tidak ada kaitan dengan jabatan penerima, saya kira itu tidak masuk gratifikasi. Tapi kalau misalnya ragu-ragu Bapak, karena Bapak Ibu adalah pegawai negeri, sebaiknya melaporkan saja. Sebaiknya melaporkan. Sekarang itu mudah gitu. Misalnya ya Pak Ibu tinggal di kabupaten mana, ya datang aja ke inspektoratnya. Karena inspektorat itu sebagai sekretariat UPG, unit pengendalian. Kalau di kementerian juga ada gitu ya. Kementerian juga ada, BUMN juga ada gitu. Jadi konsul langsung ke sana gitu untuk menyampaikan laporan. Tapi menurut saya kalau itu benar-benar fans dan tidak pernah Pak Ibu memberikan pelayanan dan lain sebagainya, saya kira boleh. Saya kira boleh, tidak harus melaporkan. Enggak, bukan gratifikasi.
Oke, baik. Lanjut. Oke. Kapan? Banyak ya banjir pertanyaan nih kita nih.
Lumayan ya. Ini habis ini ada fans dari Master Badrul.
Iya.
Lanjut ada Master Eko Prasetyo. Izin tanya Master, seberapa besar komitmen pimpinan bupati terkait dukungan yang Master lakukan? Dan apakah APH juga mendukung kegiatan dari Master Badrul ini? Silakan.
Baik, kalau saya ya, kalau di Sumenep setelah saya kan cerita gini, karena memang saya dibentuk untuk jadi penyuluh, jalur pengalaman yang tidak pernah tahu diklat, artinya dokumen yang saya bawa itu adalah dokumen yang memang pernah saya lakukan. Dulu kan kita ya Master Tony, Master Isma, assessment itu kan tidak cukup 4 jam gitu kan.
Dua hari.
Saya malah sampai, tapi ya hikmah dari saya dibantai dalam tanda petik ya, dibantai. Untuk membuktikan suap gratifikasi uang pelicin oleh master asesor saya, alhamdulillah saya pinter dalam gratifikasi gitu. Andaikan saya tidak dibantai, mungkin tidak. Artinya gini, setelah saya pulang dari KPK, saya sampaikan bahwa ternyata saya sampaikan gini, trisula pemberantasan korupsi ini pesan langsung dari KPK yang perlu saya sampaikan. Saya menghadap langsung ke Bupati, ke Pak Sekda, saya sampaikan begini. Nah, karena sudah tahu apa yang harus dilakukan, maka pertama wujud dari komitmen pimpinan tertinggi adalah segera membuat aturan-aturan yang benar-benar ada apa ya, mendukung terhadap upaya pencegahan. Contoh, kalau gratifikasi mungkin sudah. Ada peraturan yang wajib juga di daerah, yaitu mengatur pedoman pengendalian benturan kepentingan.
Ya.
Dan ini biasanya menjadi leading sektor dari badan kepegawaian, BPSDM. Memang kalau dipasrahkan ke BPSDM untuk merumuskan perbubnya itu, mungkin juga apa sih yang disebut dengan benturan kepentingan, konflik kepentingan, dan lain sebagainya. Maka kita sebagai penyuluh harus hadir mendampingi. Saya punya konsep seperti ini. Walaupun konsep perbubnya itu kita meng-ATM dari kabupaten mana, kan manfaat kita ada grup nasional gitu ya, penyuluh, ada koalisi, ya, ada kapak, ada apa, kita kan saling share siapa yang punya perbuk ini gitu kan, ya biar memudahkan ATM. Nah kalau itu sudah ada, saya menyampaikan, kalau karena gini, saya tidak pernah punya beban, karena saya walaupun menghadap ke Bapak Bupati, menghadap Pak Sekda, saya tidak untuk meminta jabatan apapun. Jujur Mas Tony, Mas Tony, sampai sekarang saya tetap staff, saya tetap, tapi enjoy aja gitu, staff, dan kalau staff kan malah kalau sekarang gitu ya, saya misalnya dari golongan sudah cukup mau naik, saya masih berpikir gitu, jangan-jangan ketika saya jadi eselon berapa atau justru saya tidak seperti ini gitu, saya kok tidak terbebani dengan ini gitu.
Okay.
Nah pada saat baru dilantik saya sampaikan, kan kebetulan di Jawa Timur ada kejadian OTT yang terkait dengan dual beli jabatan, saya langsung setiap ada berita-berita tentang OTT tengah apa yang dari KPK, saya share gitu, saya share ke Bupati, saya share ke Sekda, mohon ya Pak Bupati jangan lagi ada cerita seperti ini sebenarnya. Artinya apa? Bupati jawab, kita komitmen Mas, tidak ada lagi Sumeneb tidak boleh ada jual beli jabatan. Mantap, saya langsung. Besoknya saya langsung ngadap gitu loh. Ayolah gini-gini, kalau ada info-info apa-apa saya langsung sampaikan. Alhamdulillah hari ini ya, kalau saya ngomong hal penting dengan Bupati, saya sampaikan langsung. Bupati, kok saya dengar seperti ini? Betul enggak? Langsung direspon gitu. Pak Sekda pun alhamdulillah dengan Pak Sekda ya, kan biasanya ya ada beban kalau ngadep Pak Sekda kan. Ya saya enggak punya beban gitu. Saya bukan untuk cari jabatan naik pangkat. Ya ini ngalir aja lah saya gitu. Alhamdulillah kalau di Sumeneb, apapun yang dirancang saya, mulai dari bagaimana mendiseminasi, kan OPG, kegiatan OPG itu harus ada diseminasi, penyebar luasan. Saya sampaikan, paling tidak suatu saat ketika di kota-kota ini ada videotron, maka akan tampil pesan-pesan gratifikasi melalui videotron di sudut-sudut kota. Gitu. Bupati langsung, oke lah Mas, buat aja kontennya. Saya langsung perintahkan ke Diskominfo agar itu ditayangkan. Langsung seperti itu. Ini kan komitmen dari pimpinan. Kalau udah pimpinan atas komitmen, saya pun ya gaspol lah. Gitu. Gaspol. Karena tantangannya Sumeneb. Ya. Iya, ada 120 pulau ya yang harus saya jangkau. Contoh lah, contoh yang terbaru. KPK belum mengeluarkan surat edaran untuk gratifikasi hari raya. Ini kan belum mengeluarkan.
Oh iya, benar.
Nah, saya, karena saya sudah berpikir gini, kalau ini agak lambat, artinya dalam artian daerah, saya merumuskan surat edaran bupati ini menunggu surat edaran KPK, Sumeneb lambat. Karena apa? Ya. Untuk menyampaikan surat ke kepulauan, ini harus saya menyeberang berapa jam. Akhirnya saya buat, sudah saya buat surat edaran, landasan saya tetap kepada 19, acuannya Perbuk nomor 18 tahun 2021, ada surat edaran yang masih berlaku karena belum ada surat edaran terbaru 2021. Saya sampaikan ke salah satu master ya yang kebetulan kenal di direktur, mohon izin menanya sebenarnya bagaimana kalau mendahului, tetapi acuannya mantap langsung master. Ya langsung saya gaspol, udah kemarin ditandatangani Jumat, Senin ini sudah nyebar di Sumeneb gitu.
Mantap.
Keren. Memang extraordinary ini langkah-langkahnya Master Badrul ya.
Luar biasa. Sampai ke Videotron tuh jadi kalau biasanya di iklan masyarakat di Videotron kan kebanyakan ya sejahtera apa ya, prokes-prokes. Jadi kalau ada tiba-tiba ada anti gratifikasi.
Master Badrul lagi bintangnya kan, wow. Master Badrul, kita masih punya sedikit waktu nih dan memang kami dibanjiri dengan pertanyaan ya. Izinnya lanjut ya Master Badrul ya. Langsung selanjutnya dari Mas Basisto alias. Jika penerimaan terjadi beberapa tahun lalu dikarenakan keterbatasan ilmu, apakah KPK masih bisa menerima laporan gratifikasi dengan nilai dan waktu yang tidak diketahui lagi?
Baik. Saya punya cerita seperti ini, yang yang satu deret dengan kami penerima insan ya. Kemarin itu memang ada yang pengelola UPG yang melakukan penyuluhan. KPK juga mengapresiasi kepada pelapor. Saya sedikit cerita seperti ini. Ada kepala desa di ini masuk Kalimantan Selatan kayaknya ya. Kota Baru itu kabupaten.
Kota Baru Kalimantan Selatan kali ya.
Selatan. Kota Baru dan desa apa gitu, pokoknya artinya di sana itu internet masih belum.
Oke.
Okay. Nah, dia seorang kades menerima sesuatu, dia bingung karena dia memang basicnya sarjana hukum ya, walaupun kades, dia perempuan gitu. Akhirnya dia datang ke kejaksaan. di sana nanya. Baca, nggak tahu kalau urusan seperti ini nggak tahu. Akhirnya dia simpan. Penerimannya itu dia simpan. Malah dia berpikir gini, semua petunjuk APH, baik kejaksaan, kepolisian, menunjuk. Kalau mau melapor langsung ke KPK, bayangin dari Kalsel, dari pelosok di Kalsel, dia harus ke KPK, dia nabung dulu untuk dibuat ongkos ke Jakarta untuk membawa penerimaan itu. Artinya, saya menghitung begini, kalau dari waktu dia keliling minta fatwa, minta apa, lantas semuanya berpendapat harus lapor langsung ke KPK, setelah dia tahu, dia berpikir untuk ke KPK harus nabung dulu, ini kan sudah sebenarnya melewati waktu 30 hari. Tetapi karena memang ini pertama, dia pertama tidak paham, yang kedua tidak ada UPG, ya, dan belum tahu bagaimana cara melapor melalui online misalnya, via email dan lain sebagainya, malah dia datang langsung ke KPK. KPK masih menerima. Saya kira yang dialami oleh ya Bapak atau Ibu yang bertanya, ini kan memang pertama benar-benar tidak tahu. Gitu. Walaupun kejadiannya tempo agak awal. Saran saya tetap aja Ibu, walaupun ini lewat, sama dengan yang kepala desa yang di Kalimantan itu, hitungannya kan sebenarnya sudah lewat 30 hari. Tapi karena memang faktor dia harus nabung dulu untuk pergi ke Jakarta, maka dia hanya lambatnya bukan karena tidak mau segera melapor, tapi karena mungkin nabung. Nah kalau si penanya ini kan lambatnya bukan karena tidak mau melapor, tapi karena memang tidak tahu. Ya tidak apa-apa, silakan. Sejak hari ini tahu, ya kalau misalnya nanti ada kendala atau apa-apa, saya bisa menghubungkan langsung dengan teman-teman di Direktorat Gratifikasi karena saya ada di admin UPG. Bolehlah dikasih nomor WA saya mas kepada yang bertanya mas. Saya siap bantu.
Mantap. Baik. Terima kasih Cak Badrul. Satu lagi ya. Mungkin kalau teman-teman yang belum sempat kita bacakan pertanyaannya, nanti kita bahas di WhatsApp grup. Pastikan teman-teman yang hadir di sini mendaftar di WhatsApp grup kemarin biar kita bisa dimasukin ke WhatsApp grup ini. Iya. Nanti kita lanjutkan diskusinya. Nah, ini terakhir dari Pak Nugraha, Master Nugraha dari Kopi Aksi. Master Badrul, bagaimana cara efektif agar para auditor dan P2 UPD di inspektorat mau melaporkan penerimaan dan penolakan gratifikasi ke UPG? Berarti teman-teman inspektorat sendiri ya yang menerima gitu.
Kita memang harus memulai dari kita, kalau di inspektorat dari kita. Pertama, kalau kami ya, sejak saya masuk di inspektorat, saya nyampaikan ke Ibu Inspektur ini. Ibu, setiap surat tugas, tolong di bawah itu kasih tulisan yang besar sekali. Tidak lagi menerima pemberian apapun gitu ya. Di surat tugas gitu ya. Di surat tugas. Nah, auditor P2PD ketika turun melakukan audit kan mesti bawa surat tugas.
Benar.
Sudah baca itu kan ketahuan lah. Nah, sudah ada tulisan ini gitu. Nah, dan saya pun juga kepada teman-teman auditor sama gitu ya. Saya menyampaikan seperti ini kalau di internal inspektorat. Bapak Ibu, saya sampai detik ini yang meyakini bahwa orang yang mempunyai indera keenam itu hanyalah Gus Dur gitu, yang saya tahu gitu. Artinya apa? Gus Dur itu kadang bisa membaca hati seseorang. Gitu. Saya pun walaupun seorang penyuluh tidak pernah bisa membaca hatinya Master Tony, hatinya Master I, hatinya Master Nugraha. Ketika seseorang itu memberi, apakah betul murni sebagai ucapan terima kasih? Atau jangan-jangan memang dia punya dendam. Oh, dulu saya kena audit sama ini, saya sampai pengembalian sekian. Saya akan balas dendam dengan cara apa? Dengan cara memberi ini, saya akan pantau apakah dia melapor atau tidak. Kan tidak pernah tahu pada orang yang memberi kepada kita. Saya memberikan sebuah penyadaran yang paling mendasar seperti itu. Satu. Yang kedua, saya sampaikan seperti ini, pesan-pesan keagamaan. Jangan pernah berpikir bahwa kan menerima pemberian surat itu sudah gratifikasi dan masuk korupsi. Ya. Karena akan jelas mempengaruhi. Bisa disuap kan seperti itu. Nah, jadi korupsi itu, kalau kita memang ekstrim memaknai, menjalankan amanah agama, bahwa yang namanya merampas hak orang lain, korupsi yang dikorupsi ini kan masalah uang negara. Uang rakyat. Dalam kaidah Islam, ketika saya berbuat salah kepada Master Tony, cukuplah sebelum ajal saya tiba. Saya mungkin minta maaf, Master Tony, saya pernah berbuat salah. Cukup. Dan Master Tony, okelah, memaafkan. Ini masalah hakul adam. Kalau urusan dengan Tuhan, tidak berpuasa misalnya hari ini. Tidak berpuasa. Ini hubungan langsung minta maafnya kepada Tuhan langsung. Tanpa ada kaitan dengan manusia. tapi mencuri 1 rupiah pun, sanggupkah Bapak sebelum ajal itu dicabut, meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, 1 rupiah. Selama rakyat Indonesia tidak memaafkan dan tidak menghalalkan uang yang dikorupsi 1 rupiah, saya meyakini bahwa jauhlah surga untuk kita tempati. 1 rupiah. Apalagi berrupiah-rupiah. Jadi kita sebagai umat beragama harus patuh dan menjalankan, sebenarnya ya patuh agar tidak korupsi, sebenarnya menjalankan bagian dari ibadah. Jadi tidak lagi untuk korupsi. Saya sampaikan seperti itu, mulai dari dengan cara menuliskan tidak lagi, dan juga mengancam jangan-jangan ada orang yang sengaja menjebak, dan yang terakhir mengingatkan pesan-pesan agama. Saya kira itu.
Wah, menarik sekali ya, Mas Kak Tony dan Master Badrul nih, ceritanya sangat buat saya tuh emang ngena gitu loh. Memang ya itu kejadian sehari-hari gitu, dan bisa banget buat kita contoh sama-sama. Ya, poin penting yang diceritakan Master Badrul tadi adalah Master Badrul tuh mencoba untuk mendekatkan profesi paksi ke masyarakat, Kak Tony, ya, sebagai betul. Orang yang mendampingi masyarakat betul. Untuk dalam rangka upaya pencegahan ya. Jadi bukan untuk ditakuti, tapi memang teman, sama-sama kita berjuang untuk memberantas korupsi melalui upaya pencegahan. Kemudian juga beliau menyampaikan penyuluhan dengan metode yang sesuai dengan kelompok sasarannya. Ya kalau santri ya tadi melagu gitu, kalau di sama kepala-kepala OPD ya di kasus-kasusnya ditunjukkan gitu ya. Tentunya dengan juga membawa kearifan lokal gitu agar lebih gampang diterima di masyarakat. Sangat menarik dan sangat bisa kita contoh. Cak Badrul, terakhir nih, ajakan dong sebagai closing remark kepada rekan-rekan teman ceritanya Pentas.
Terakhir bahwa tuluskan hati bahwa satu kalimat untuk mencegah korupsi pahalanya sangat besar. Ulil haqqa walau kana murran. Sampaikan walaupun satu pun, walaupun itu pahit rasanya. Sampaikan saja, karena itu adalah pahalanya banyak.
Baik, singkat, padat, dan jelas.
Baik,
sampaikan.
Betul.
Ya, jadi menekankan pentingnya untuk bercerita, Kak Tony dan teman-teman semua, tentu saja PR integritas kita tidak akan berhenti di episode 1 ya. Kita akan lanjut bercerita dengan mencoba membawakan narasumber-narasumber yang juga dapat berbagi kisah inspiratif. Baiklah, Cak Badrul, terima kasih akhirnya ya, sudah berkolaborasi bersama kami. Juga tentunya teman cerita yang sudah berkenan untuk hadir hari ini menyaksikan secara langsung live podcast Pentas Ramadan Berintegritas episode pertama. Semoga harapan kita adalah kegiatan ini bisa membawa berkah untuk kita semua, membawa kebaikan untuk kita semua.
Betul, amin ya robbal alamin. Jangan lewatkan juga live podcast Pentas Ramadan Berintegritas episode kedua Sabtu 16 April 2022 ya, jam 9 waktu Indonesia Barat, bersama Master Alam Haris Harjuni, seorang penyuluh anti korupsi dari Kementerian Keuangan. Sampai jumpa di minggu depan. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.
Terima kasih Cak Badrul.
Terima kasih Cak Badrul. Terima kasih juga teman-teman semuanya. Nanti kita akan ini ya, lanjut diskusinya ya di WAG. Jangan lupa mendaftar. Ya, betul sekali. Nah, jadi
pamit. Assalamualaikum. Ya,
terima kasih Cak Badrul. Teman-teman, kami juga izin
untuk... Boleh minta tanda tangan ya, Cak ya.
Asik.
Sebelum aku juga terkenal dan... kita minta tanda tangannya ya.
Iya, nanti udah jadi artis laris dianya.
Enggak jadi keluar ini.
Kenapa, ya. Pak? Kok enggak jadi keluar? Ya Allah, Cak. Keluarlah,
Cak. Assalamualaikum. Cak, fotoku di Gedung Merah Putih masih ada, Cak.
Ya. Yeah. Okay. Nah, foto gitu, dengan Cak Badrul dipajang ya di figura baik-baik karena habis itu.
Ketua, kita awetin foto itu, Ketua. Jarang-jarang. Ntar kan bisa kita gade, Ketua.
Terima kasih Master Dede, sampai ketemu di akhir bulan ini, Master.
Ya, teman-teman yang belum terjawab, ada beberapa yang belum terjawab, kita akan sampaikan di WhatsApp grup, dan insya Allah bisa juga kita sampaikan di medsos kali, Kak, ya?
Ya, betul.
Jadi misalkan kita akan sharingkan ke teman-teman di media sosialnya, Instagramnya PNS.
Terima kasih.
Kita izin pamit, sampai ketemu di minggu depan, hari Sabtu.
Oke.
Terima kasih, Mas Anton, Mas Taris.
Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak.